Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен 18 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Германия Борбор Азия саммитинде мунай газ жана жашыл долбоорлор багытындагы кызматташтыкка көбүрөөк көңүл бурулду. Астанадагы жыйын тууралуу кеп кылабыз, ошондой эле Берлин менен Бишкектин кызматташуусундагы жагдайларга токтолобуз.
Биздин коңшу мамлекетибиз Кытай Германия менен уже 30-40 жыл иштеп, алар аябай жакшы, алардын технология жана энергия жанынан өнүккөн да.
Казак бийлиги февраль айынан бери Алматыда камакта жаткан Каракалпакстандык активист Акылбек Муратовдун башпаанек арызын четке какты. Бул темалар алдыдагы жарым сааттык уктуруунун өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө жерене түрмөгүндө суусамырдагы жайытты каптаган алты гана маселесине кайрылабыз.
Бул Европа менен Россиянын бир баш оорусу да, кутула албай атат ушундан. Мына бул бизге да келди. Эми эгер суусамырды бүт басып кетсең, катастрофа.
Ошондой эле тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен жер суу аталыштарын өзгөртүүдөгү саясат жөнүндө сүйлөшөбүз. Микрофондо Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар дугалы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен шаарында Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелер жана топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусунда тараптар калган тилкелер боюнча сунуштар менен алмашты. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтмөй болду. 5-августта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргыз Тажик чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан. Министр Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болорун белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолукканда мунун 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганын жарыялашкан. Казакстандын Борбор Астана шаарында кечээ кезектеги Борбор Азия Германия саммити өттү. Жыйынга немис канцлери Олаф Шольц жана Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын президенттери катышты. Казак президенти Токаев белгилегендей, саммитте соода, инвестиция, энергетика, экология, транспорт жана логистика, билим берүү жана илим, экология тармактарындагы кызматташтык талкууланды. Эл аралык коопсуздук жана туруктуулук маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жыйынтыгында биргелешкен декларация кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө Борбор Азия аймагы Германия үчүн да бирдиктүү экономикалык мейкиндин катары инвестициялык жана соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө мүмкүндүк берет деп ишеничин билдирди. Ошондой эле ал Германия менен бирге Бишкек шаарында энергияны натыйжалуу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борбор түзүүнү сунуш кылды. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик Кыргызстанда жер ээлигин таанытуучу кызыл, жашыл китептерди жок кылууну көздөп жатат. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Асылбек Сатвалдиев кечээ Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында билдирди. Ал жер ээлигин таанытуучу мындай китептерди жасалмалоо көбөйүп кеткенин белгилеп, анын ордуна кадастр планын киргизүү зарылчылыгын белгиледи. Муну менен жер сатууга байланышкан коррупция жоюуга мүмкүн болорун айтты. Кадастр планы өзүнүн QR кодуна бекитилген документ. Бул кодго жер тилкеси тууралуу толук маалымат камтылат. Жер тилкенин аянты, тиви, категориясы, ээси, менчиктин түрү баары ошол кодтун ичине камтылат. Кадастр планы жердин бүт конфигурациясы. Биз кызыл, жашыл китептердин ордуна ушул документти киргизүүнү көздөп жатабыз, деди Сатвалдиев. Аталган комитет 17 сентябрда жер кодексинин долбоору жана жер кодексин колдонууга киргизүү жана айрым мыйзам актыларын күчүн жоготтуу деп таануу жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик былтыр 25 декабрда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн агенттикке жер мунапысын жүргүзүү боюнча маселелерди чечүү тапшырылган. Өзбекстандын Германия өкмөтү менен кабыл алган миграция келишимине ылайык, өзбекстандык адистер арасынан каалоочулар үчүн немис тили боюнча сабактар уюштурулат. Бул тууралуу Өзбекстан 24 телеканалына курган маегинде өлкөнүн эмгек жана камсыздоо жакырчылыкты кыскартуу министри Бекзот Мусаев билдиргенин 17 сентябрда Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Германиянын медицина жана транспорт тармагы эмгек ресурстарына муктаж экенин белгилеген министр немис тилин окуп, мыкты үйрөнүп, сынактан өтө алган кызматкерлер уюштурулган тартип эсептеп Германияга жөнөтүлөрүн айтты. Бул ачык жана тартипке келтирилген миграциялык процессти уюштурууга карай биринчи кадам. Бүгүн биз Германиянын Deutsche Bahn темир жол компаниясы менен автобус жана поезд айдоочуларын даярдоо, ал эми Globo Gate менен медайымдарды даярдоо тууралуу макулдаштык. Быйыл Өзбекстандан 800-дөн ашуун медайым уюшкандыкта Германияга жөнөтүлөт. Ай сайын алар колуна кеминде 2200 евро алып турушат, деди министр. Мусаевдин белгилешинче, Өзбекстандык адистерге Германиянын машина куруу, транспорт жана медицина тармактарындагы жогорку технологияларды окуп үйрөнүүсүнө дагы шарт түзүлүп берилет. Орусияга иштегени бар, ушул жакта жашап калган эмгек мигранттарынын эң көбү Тажикстандын жарандары. Бул тууралуу Росстаттын маалыматында айтылды. Орусияга көчүп барып жашап калган мигранттар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо алардын 31% Тажикстандын жарандары экенин көрсөткөн. Кийинки орунда Кыргызстандын жарандары турат 10%, Украина, Армения жана Казакстан 3-чү орунда, ар бири 9%. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болгон. Казакстанда мурдагы акимге тапшырылган сыйлык жараксыз деп жарыяланды. Азаттык радиосунун казак кызматы 17 сентябрда билдиргендей, Өскемен шаардык администрациясы калаанын мурдагы акими Ислам Абишевке шаарды өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымы үчүн деп 2 апта мурда тапшырган төш белгисин жараксыз деп жарыялады. Мындай чечимдин кабыл алынышына социалдык түйүндөрдө ал 2020 жылы жемкорлукка айыпталып соттолгонун эскерткен комментарийлер себеп болгону белгиленди. 30 августта шаар күнүнө жана конституция күнүнө карата Өскемендин өнүгүүсүнө өз салымын кошту делген жарандарга салтанаттуу түрдө сыйлыктар тапшырылган. Акимчилик Ислам Абишевди сыйлыкка шаар коомчулугу көрсөткөнүн, анын тушунда калаада жакшы өзгөрүүлөр болгонун белгилеген. Абишев бул шаардын акими болуп 2009-2012 жылдары иштеген. Казакстандын айыл чарба министрлигинде суу ресурстары боюнча комитеттин төрагасы кызматын 2 ирет ээлеген. 2019 жылы кармалып, 2020 жылы 10 миллиондогон теңгелик пара алуу тууралуу ишке байланыштуу соттолгон. Адвокаттары ага тергөөчүлөр басым көрсөткөнүн айтып чыгышкан. Мурдагы аким 5 жылга эркинен ажыратылып, 2021 жылы мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгарылган болчу.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз дареги azattik.org.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктурууну улантабыз. 17 сентябрда Астанада Борбор Азия өлкөлөрү менен Германиянын C5+1 форматындагы экинчи саммити жыйынтыкталды. Анда чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин президенттери жана немис канцлери биргелешкен декларацияга кол коюшту. Бул саммитте мунай газ жана жашыл долбоорлор багытындагы кызматташтыкка көбүрөөк көңүл бурулду. Буга чейин укук коргоо уюмдары эске салган адам укуктарынын абалы тууралуу маселе козголуп же козголбогону белгисиз. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Макылбекова токтолот.
Германиянын канцлери Олаф Шольц ушуну менен экинчи жолу Борбор Азиянын 5 мамлекетинин лидери менен бир үстөлгө отурду. Астанадагы 5+1 форматындагы жыйын Берлиндеги алгачкы саммиттен дээрлик 1 жылдан кийин уюштурулду. Саммитте президент Садыр Жапаров климаттык өзгөрүшүнүн кесепети, жашыл энергетикалык долбоорлор тууралуу сөз кылып, Бишкекте энергияны натыйжалуу колдонуучу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борбор түзүүнү сунуштады.
Роль региона Центральной Азии все больше возрастает.
Аймактын климаттык туруктуулугун жогорулатуу жана конкреттүү инфраструктуралык жашыл долбоорлорду ишке ашыруу менен аз көмүртектүү өнүгүүгө өтүү боюнча биргелешкен кызматташуу маселелери өзгөчө мааниге ээ болууда. Бул жаатта биз немис өкмөтүнүн жашыл Борбор Азия демилгесинин маанисин белгилейбиз.
Жапаров ушул эле кезде Борбор Азия аймагы терроризм, экстремизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, пангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, чек ара коопсуздугу сыяктуу чакырыктарга туш болуп жатканын айтып, Ооганстандагы туруктуулук жана коопсуздук маселеси да маанилүү экенин белгиледи. Мындан тышкары саммитте бизнес, мунай газ, минералдык ресурстар багытында Борбор Азия менен Германиянын кызматташтыгын кеңейтүү зарылдыгы тууралуу да сөз болду. Казак лидери Токаев Астана Германияга мурдагыдан көбүрөөк көлөмдө мунай жеткирүүгө даяр экенин айтты.
Германияга энергетикалык ресурстарды жеткирген эң ири жана ишенимдүү өлкө катары Казакстан немис рыногуна мунай экспортун көбөйтүүгө даяр. Биз көмүр суутектүү күйүүчү заттардын узак мөөнөткө жана туруктуу түрдө жеткирилип турушун камсыз кылуу үчүн немис өнөктөштөрүнүн мындан аркыда үзгүлтүксүз колдоосуна үмүт артабыз.
Казакстан чөркөмдөгү 5 өлкөнүн ичинен табигый ресурстарга бай жана экономикасы эң күчтүү мамлекет. Буга чейин немис эксперттери Олаф Шольцтун Казакстан менен Өзбекстандагы 3 күндүк сапарында мунай газ маселесине өзгөчө көңүл буруларын эскертишкен. Себеби расмий Берлин Украинадагы согуштан улам мунай газды мурдагыдай Орусиядан эмес башка өлкөлөрдөн алуунун жолун караштырып келет. Немис бийлиги бул багытта кандай конкреттүү чечимдер кабыл алынганын билдире элек. Бирок Шольц Германия чөлкөм менен кызматташууга кызыктар экенин X парагына жазды.
Борбордук Азия мамлекеттеринин саясатын алардын кайсы жерде жайгашканы аныктап турат. Алар чыгыш да, батыш да, европалык да, азиялык да эмес. Бирок мүмкүн болушунча көп адамдар менен жакшы мамиледе болууга умтулушат. Биз бири-бирибиз менен болгон мамилебизди мындан ары да тереңдетүүнү каалайбыз.
Бул саммитте Украинадагы согуш же санкциялар тууралуу кандай сөз болгону ачык булактарга жарыяланган жок. Бирок бир күн мурун Касым Жомарт Токаев тар чөйрөдөгү жолугушууда немис канцлерине аскердик маанидеги орус армиясын эч ким уута албайт деп айтканын казак медиасы жазып чыкты. Ага ылайык Токаев согуштун мындан ары күчөшү бүткүл адамзат жана биринчи кезекте орус украин жаңжалына катышкан өлкөлөр үчүн орду толгус кесепеттерге алып келет деп айтса, Шольц бул пикирге макул болбогонун, Орусия Украинага чабуул жасап киргенден бери Берлин Киевди колдоп келерин айткан. Шольцтун бул сапары укук коргоочулар жалпы Борбор Азия аймагында адам укуктарынын абалына тынчсыздануусун билдирип жаткан учурда өттү. Human Rights Watch уюму Шольцтун сапары улай билдирүү таратып, чөлкөмдө өз оюн эркин билдирүү эркиндиги активисттерди абакка салуу, жабык жайлардагы кыйноо, жарандык коомго каршы репрессия, аялдарга зордук-зомбулук көрсөтүү сыяктуу көйгөйлөр бар экенин эске салган. Немис канцлери бул маселеге саммитте канчалык көңүл бурганы расмий айтыла элек. Казакстандагы саммиттин алдында Германиянын канцлери жекшембиде Өзбекстанга барып, өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен жолуккан анда өзбек жумушчуларын Германияда ишке орноштурууну жана мыйзамсыз мигранттарды Өзбекстанга жөнөтүүнү караштырган макулдашууга кол коюлган. Шольц Астанада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолукканда да немис ишканалары кыргызстандык жумушчуларга кызыгарын айтканы белгилүү болду. 2022 жылы Москва Украинага согуш ачып басып киргенден бери Орусиянын энергетикалык ресурстарынан көз каранды болгон Германиянын Борбор Азияга кызыгуусу күчөгөн. Былтыр сентябрда Берлинде Германия Борбор Азия саммити биринчи болуп өткөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери, Түркмөн президентинин атасы, Халк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухамедов барган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Теманы улантабыз. Германия Борбор Азия саммитинин алкагында Кыргызстан менен Германиянын жетекчилери Астанада жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш кандай болот? Эмнеге көңүл бурулушу керек? Бул суроолорго кесиптешим Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен Казакстандын Борбор калаасы Астанада жолугушту. Жолугушуу Германия Борбор Азия саммитинин алкагында өттү. Расмий кабарлангандай, Садыр Жапаров Германия менен экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө тыкыр көңүл буруп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү байкаларлык өсүп жатканын белгилеген. Президент четелдик инвестицияларды тартууда жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөөдө Германия кыргыз тарап үчүн маанилүү өнөктөш болуп саналарын билдирген. Кыргызстан германиялык компаниялардын өлкөгө алып келе турган тажрыйбасын жана билимин жогору бааларын, германиялык инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды, анын ичинде салык жеңилдиктерин жана инвесторлордун укуктарын коргоону камсыз кылууга даяр экенин белгилеген. Немис компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушканда Садыр Жапаров Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн жана кыргыз-герман кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттарын атап өттү.
Энергетика одно из приоритетных направлений экономики Кыргызстана.
Энергетика Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөр толук өздөштүрүлө элек. Биз кичи жана ири ГЭСтерди куруп жатабыз. Анын ичинде Камбар ата бир ГЭСинин масштабдуу долбоору да бар. Мындан тышкары өлкөдө күн жана шамал энергетикасы жаатындагы технологиялар активдүү жайылууда. Биз Германиянын энергетика боюнча жаңы технологияларына кызыктарбыз. Логистика экономиканын дагы башка маанилүү тармагы болуп саналат. Ушул жылы биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча аймактык долбоорду баштайбыз. Биз Германиянын логистикалык компанияларын Кыргызстанда стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырабыз. климаттык чакырыктардан улам заманбап суу сактагычтарды куруу, инновациялык системаларды модернизациялоо жана механизацияланган жана тамчылатма суугаруу системаларын жайылтуу стратегиялык мааниге ээ болууда. Сиздердин компаниялар көп жылдык тажрыйбасы бар. Эл аралык экологиялык стандарттарды эске алуу менен заманбап технологияларды колдонот. Мындан алганда Германия менен кызматташтык ушундай инновациялык технологияларды иштеп чыгуу жана жайылтуу үчүн каржылоону камсыздоо менен ийгиликти жарата алат.
Олаф Шольц Борборазияга сапарынан алкагында Өзбекстан менен Казакстанда расмий сапары менен болгон. Ал жакта миграция, табигый ресурстар, суу ресурстары, транспорт жана климаттык долбоорлор боюнча кызматташуу документтери түзүлгөнү кабарланды. Германия Кыргызстандын Европадагы эң ири экономикалык өнөктөшү болуп эсептелет. Эки тараптуу соода алака соңку жылдары олуттуу түрдө өсүп келет. 2023 жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү 430 миллион доллар болуп, андан мурунку жылга караганда дээрлик 2,4 эсеге көбөйдү. 2022 жылы да өсүү ушундай эле темпте болгон болчу. Ал эми быйылкы 7 айда болсо кыргыз герман соода алакасынын көлөмү 175 миллион доллар болуп, темп 27,6% түшүп кеткени байкалат. Германиядан негизинен автоунаалар, алардын тетиктери, өндүрүштүк жабдуулар, дары-дармектер жана айыл чарба азыктары импортолот. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Германия өзүндөгү өнүгүүнүн маселелерин чечүү үчүн чөлкөмгө келип жатканда Кыргызстандагы технологиялык адам ресурстары жаатындагы көйгөйлөрүн ортого салышы керек деп эсептейт.
Германия бул өзгөчө мамлекет, Европада, дүйнөдө да алай өнүккөн. Мына өнөр жай жагынан, IT технология, технология башкалардын ошон үчүн анын салмагы көп да. Аны карап көрсөк, биздин коңшу мамлекетибиз Кытай, Германия менен уже 30-40 жыл иштеп, алай жакшы алардын технология жагынан, өнөр жагынан өнүккөн да. Кыргыз герман мамилеси мен ойлойм асыны 2 жылдын ичинде аябай жаңы деңгээлге чыгып атат. Бул биринчиден Германиянын өзүнүн улуттук кызыкчылыгы, геосаясий кызыкчылыгы бар. Биринчиден аларга жаңы соода шериктеш мамлекеттер керек, экинчиден өзүнүн көйгөй маселени чечиш керек да. Бул нефть газ болобу же жумушчу эмелер болуш керек да. Экономика качан өнүгөт? Сөзсүз демократия болгондо сот системасы жакшырган, анан укукту коргоон эмелер болуш керек да. Анан экинчиси бул мен ойлойм Германиянын Кыргызстанда дагы биз минеральный жагынан аябай эме кызыкпабыз. Биринчиден бул гидроэнергетика суу Германиянын компаниялары аябай катуу иштешет. Бизге мындай гидроэлектростанция курганга турбиналар керек, ар кандай уюмдар керек технология жагынан.
2023 жылы Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен. Расмий маалыматтарга таянсак, Германия Кыргызстандын инвестициялык өнөктөштөрүнүн катарында 5-нчи сапта турат. Кыргызстанда бир катар немис тилин жана маданиятын жайылтуу борборлору иш алып барат. Соңку жылдары кыргыз мигранттарын Германияда жумушка орноштуруу иши активдешкен. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында мигранттардын компетенциясын тастыктоо жана кесиптик багыт берүү борборлору ачылган. Орусиядагы каачылыктан улам көпчүлүк кыргыз мигранттары Европанын Германия, Улуу Британия, Италия өңдүү мамлекеттерине ооп кетүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык чекит.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Казак бийлиги февраль айынан бери Алматыда камакта жаткан каракалпакстандык активист Акылбек Муратовдун башпаанек издеген арызын четке какты. Тиешелүү чечим 13 сентябрда кабыл алынганы кабарланды. Эми Муратовду экстрадициядан коргоо токтотулгандан кийин ал дароо Өзбекстанга депортацияланышы мүмкүн. Укук коргоочулар бул боюнча тынчсыздануу билдирип, активисттин жактоочусу комиссиянын чечимине даттанууга ниеттенүүдө. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угалы.
Коңшу Казакстандын башпаанек комиссиясы февраль айынан бери Алматыда камакта жаткан каракалпак активисти Акылбек Муратовдун арызын четке какты. Бул маалымат Муратовдун X баракчасына жарыяланып, аны активисттин карындашы Фариза Нарбекова тастыктады. Посто Алматы шаарынын иш менен камсыздоо жана социалдык программалар башкармалыгынын чечиминин скриншоту да тиркелген. Анда Муратовдун арызы качкын макамын алуу критерийлерине дал келбей турганы, анын куугунтукка алынбаганы айтылган. Акылбек Муратов 2022 жылы жайында Нухустагы тополоңдон улам Казакстанда камакка алынган 7 этникалык каракалпак активисттин бири. Буга чейин алардын 6-сына Казакстанда саясий башпаанек берилген эмес. Бириккен улуттар уюмунун Казакстандагы кеңсеси башпаанек сураган 5 каракалпактын абалы боюнча быйыл мартта Астанага кайрылган. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, улуттар уюму Астананы каракалпакстандык активисттердин башпаанек суроо арыздарын кароодо өлкөдөгү кырдаал жөнүндө соңку маалыматтарды эске алууга чакырган. Бириккен улуттар уюмунун катында каракалпакстандык активисттер Жангелди Жаксынбетов, Раиса Худайбергенова, Зиур Мирмамбетова жана Атлеубике Юлдашева 2022 жылы кармалып, Өзбекстандын экстрадациялоо өтүнүчүнө байланыштуу Казакстандын убактылуу кармоочу жайларында 12 айга камакка алынганы белгиленген. Ал эми Акылбек Муратов комиссия мүчөлөрүнө жолдогон катында анын кайрылуусуна күтүлбөгөн жооп чыкпаарын жазган.
Качанга чейин эгемендүү өлкөнүн ички саясаты башка мамлекеттин жетекчилигинин позициясына көз каранды болот. Эгерде анын чечимдерине каракалпактарды репрессиялаган эски Өзбекстандын саясаты таасир этсе, анда жаңы Казакстан идеясынын мааниси эмнеде? Менин ишимде карап жаткан комиссия мүчөлөрү казак бийлиги бул темага мамилесин өзгөртөт деп күтпөйм.
Деп айтылат Акылбек Муратовдун катында. Казакстандагы каракалпак диаспорасынын лидери Өзбекстандын жараны соңку 10 жылдан бери Казакстанда мыйзамдуу жашап келе жаткан 35 жаштагы активист Алматыда 15 февралда Өзбекстан өтүнүчү менен кармалып, 2 күндөн кийин 40 суткага камакка алынган. Өзбекстанда ага жапырт башаламандыкка чакырган, коомдук коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч келтирүүчү материалдарды жасоо, сактоо, жайылтууга аракет кылган деген айыптар тагылып иш козголгон. Бул үчүн ал жалпысынан 18 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Укук коргоочу Бахыржан Трегожина Муратов өзбек бийлигине экстрадацияланган биринчи активист болуп калышы мүмкүн деп кооптонууда.
Можно сказать, что ситуация вообще на постсоветском.
Биз жалпысынан постсоветтик аймакта абал бирдей деп айта алабыз. Бийлик коомго ар кандай пикир келишпестиктер куугунтукталат жана дүйнө жүзүндө куугунтукка алынат деген билдирүүнү жеткирүү үчүн өздөрүнүн саясий оппоненттерин куугунтукташат. Албетте, алар эч кандай коркунуч туудурбайт. Өз ой пикирлерин ачык айтышат. Аларда адамдар менен курал менен коркутуу болгон эмес.
Что они выражали своё мнение, причём они выражали открыто.
Дейт Терегожина. Нукус окуясына байланыштуу Казакстанда кармалган каракалпак активисттердин буга чейинки бардык иштери алар бошотулгандан кийин каралды. Муратовдун камоо мөөнөтү бүтө электе эле башпаанек арызы четке кагылганы анын үчүнчү өлкөгө кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенинен кабар берет. Учурда Акылбек Муратовду экстрадациядан коргоо токтотулгандан кийин ал дароо Өзбекстанга депортацияланышы мүмкүн.
Проведение пресс-конференции как женщинами.
Адам укуктары боюнча бюродо аялдардын да, Акылбектин да маалымат жыйынын өткөрүшүн кандайдыр бир чагымчылдык же туруксуздукка түздөн-түз алып келе турган иш катары кароого болбойт. Же бул казак тарапка берилген айыптоо корутундуларында жазылгандай кандайдыр бир террордук окуябы?
Террористическим моментом.
Дейт Казакстандык укук коргоочу Галым Агелуев. Акылбек Муратовдун жактоочусу комиссиянын чечимине каршы даттанарын жана ага 10 күндүк мөөнөт бар экенин билдирди. Активист өзү катында өзбек бийлигинин ага таккан айыптары абсурд экенин жана эгер кааласа оңой эле четке кагылышы мүмкүн экенин белгилеген. Укук коргоочулар ошондой эле Казакстан 1998 жылы ратификациялаган качкындардын статусу боюнча конвенцияда чет элдиктерди теги же саясий көз карашы боюнча өмүрү же эркиндиги коркунучта турган өлкөлөргө экстрадациялоого тыюу салынганын белгилешүүдө. Өзбекстанда 2022 жылы конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Карагалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор калаа Нукустагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500-дөн ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мирзиёев Карагалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык, мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Карагалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүү уланууда. 2022 жылдын күзүндө Human Rights Watch уюму Нукус окуясы чагылдырган, анда камалгандардын таламын талашкан көптөгөн активисттер мекениндеги куугунтуктан качып Казакстанда жана Европада башпаанек сурашканын билдирген. Уюм Астананы Казакстанда кармалган каракалпак активисттерин Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө үндөгөн. Алар мекенинде куугунтукка жана кыйноого кабыларын эскерткен. Буга чейин казак бийлиги алардын айрымдарына башпаник берүүдөн баш тарткан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Суусамыр жайлоосунда соңку кездери жайытты каптаган алты гана маселеси тынбай көтөрүлүп келатат. Мурда бул тикенектүү бадалды химиялык жана механикалык жол менен жок кылууга аракет жасалганы менен майнап чыккан эмес. Тескерисинче анын ордуна коко тикенеңдүү отоо, зыяндуу чөптөр чыккан. Экологтор, адистер алты гананын тамырын күйгүзүп азайтууга караманча каршы. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынан угалы.
Суусамырда жылдан жылга жайкысын, мал көбөйүп, жайыт тарып арып барат. Буга алты гана маселеси жылда кошулташыл болот. Бул өрөндө негизинен Чүй менен Талас облустарынан 9 райондун эли жайлайт.
Жайлоого чыкканыбызга бир 7-8 жыл болуп калды. Биз уже келгенден эле ушундай, уже мунагу караган алты гананын өзүшү жылдан жылга ушундай көбөйүүдө. Жайыттын баары тарып барат. Мунун арасына мал деле кирип оттой албайт экен. Алты гананын же техникалык эме менен жоготубу же болбосо дары дармак мененби? Ушу биздин ушу жайыт ушу жылдан жылга тарып атат. Жалаңган эмес эле ушу суусамыр өнөрү өрөөнүн баары эле көрсөңүздөр, көрүп турбайсыздарбы? Катчы кандай гана сонун жерлердин баарын алты гана жылдан жылга муну басып баратат. Мал жебейт экен да, эч мал жебейт экен да муну. Мал жеса гана маралда тытат, малдын келсе жүндөрүн тытат, уйлардын эмчектерин тытат.
Жайыт департаментинин маалыматына караганда суусамырдагы 470 000 ашык гектар жайыттын 30 000 чукул гектарын алты гана каптап турат. Бул маселе быйыл өкмөттүн жыйынында жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү.
Жалпы 472 000 гектар жайыт бар. Анын ичинде ушу 2014 жылы Кыргыз Гипрозен мамлекеттик ишканасы маалымат берген жерде 18 000 гектар алты ганабыз деп, ошондо эле геометрик прогрессия менен 10 жылдан кийин где-то 30 000 гектар деп болуп калат деп эткен. А быйыл болсо ошо 28 000 гектар бар деп атабыз, спутниктерден тартып баягы изилдеген боюнча. Анан эгер муну азыр мындай күрөшпөй койсок дагы может 10-20 жылдан дагы көбөй бериши мүмкүн.
Алты гана маселеси айтылып келгени менен бийлик 2016 жылдан тартып көңүл бура баштаган жана аны чечүү тууралуу жогорку кеңеште токтом кабыл алынган. Эки жылдан кийин гана өкмөт атайын программанын негизинде алты гананы химиялык жана механикалык жол менен жок кылган эксперимент жүргүзгөн жана ал дээрлик ийгиликсиз болуп чыккан.
2018 жылы атайын программа иштелип чыгып дүйнөлүк банктын каржылоосунун натыйжасында эксперимент катары 10 гектарга химиялык ыкма менен жана 25 гектарга механикалык ыкма менен күрөшүү иш аракеттери жүргүзүлгөн. Химиялык ыкма менен жүргүзгөндө гарландекс жана гильфасат деген химиялык препараттар пайдаланылган. Бирок ал даже каражаттын жетишсиздигинен эки жолу чачыш керек, бир жолу чачылып калган. Бирок ошондо дагы алты гана кураган, бирок чабыш керек маселеси пайда болду да. Ал эми механикалык ыкма менен пайдаланганыбызда К700 трактордун баягы лемектери сынып таштуу жерлерден абдан иштеди, бирок баягы жакшы натыйжа берген жок. 22 жылы болсо ошо жумуштарды улантып жайыт комитеттер каражат чогултуп мульчер техникасы сатып алышкан, аны да пайдаланып көрдүк. 4 гектарды чаптык, бирок алты гана каранын тамыры узун болгондуктан айланып калып жакшы чаба албай анын күчү жетпей койду.
Окумуштуулар алты гананын тамырын күйгүзүп химиялык жол менен жок кылууга караманча каршы чыгышкан. Учурда тикенектүү бадал жок кылынган жерлерди коко тикен өңдүү ото, уулу, зыяндуу чөптөр басып кеткен. Ошондой эле алты гана кайра тамырлап өсө баштаган.
Алты гананын кыйганы коко тикен пайда болду. Азыр сентябрда келсең анан моонун баары чоңоет, моонун баарычы мына моонун баары коко тикен. Бул Европа менен Россиянын бир баш оорусу да, кутула албай атышат ушундан. Мына бул буюрса бизге да келди. Эми эгер суусамырды бүт басып кетсен катастрофа болот.
Мал жебейт.
Мал жебейт муну, уй да жебейт. Мына моун бар, жайына өсүп атат мында коко тикен. Бул келди да ошо тиги трактор менен би, киши менен би шыл келди. Бул бош жер болсо эле бул биринчи басып алат да ушундай өсүмдүк.
Улуттук илимдер академиясына мындан 4 жыл мурун алты гана маселесине иликтеп тиешелүү корутунду сунуш берүү тууралуу тапшырма берилген. Бирок каражаттын жоктугунан адистер быйыл гана киришкен.
жогорку кеңештин чечими менен тапшырма берилген. Ушул жерди изилдеп илимий жактан анан тийиштүү министерстволорго рекомендация бергиле деп 2020. Ошондон бери бизде академияда билесиңер акча жок изилдегенге. Ошондон бери чоюлуп жүрөт. Мыйзам боюнча илимий коркунту жок, жапайы жаратылышка эч ким асылган укугу жок. Анан силер бергиле дейт, биз изилдемейинче бербейбиз деп атып ушул созулуп кетти. Анан ушул жылы изилдеп баштадык. Кыргыз мамлекеттик университети Абдрахманов, Төлөбек Абыловичтин жардамы менен каражат бөлүнүп, ушул майдан бери изилдеп жүрөбүз. Бул илимий жактан айтканда бул бадалдуу токой да. Мисалы Арслан бапта жаңгактуу токой болсо, көлдө карагайлуу токой, таласта арчалуу токой болсо, бул суусамырдын бадалдуу токою. Бул токой катары көп функцияны аткарат.
Адистер быйыл суусамырга 4 жол экспедиция жасады. Окумуштуулардын алдында ириде 6 гана каптаган аянт көбөйүп жатабы же жокпу деген суроо турат. Андан сырткары тикенектүү бадалды кантип кайда пайдаланса болорун аныкташы керек.
Эми бул жапайы жаратылышты, бул Манастын убагындагы эле 6 гана. Карагана дейт, төө куйрук дейт. Аттарычы ар кайсы региондор кандай да, мисалы төө башуу, төө куйрук дегендей да. Анан ошо илгери балким ата бабаларыбыз төө баккан. Анан биз өлтүргөнгө каршы чыгып, бирок муну пайдалануу жолдорун издеп атабыз да. Эмне кылсак болот? Көбөйүп атат, көбөсүп атат. Биринчи көбөйүп атабы чын эле. Ошого жооп табалычы, мисалы биринчи. Ал айтып атпайбы Манастын убагындагы эле 6 гана. Анан биринчиден биз тиги спутник карап чыктык. Өзгөрүү болбоптур да. Мисалы могу сүрөттөрдө бар бизде. 2013-жылы тарттык, 2023 жана таласка бурула турган. Бир точка карагана турат, 1 метр жылган жок оңго солго. Экинчиден могу өттү, төө ашууну тарттык десек дагы 6 ганаларды. Дагы ортодо мына 13 жыл. 1 метр жылган жок эки жак. 85-жылкы сүрөт бар экен. Бүгүнкү салыштырдык, эч кандай айырма жок. Бул биринчи жооп. Мисалы көбөйүп атат дегенге ким айтып атат ошону? Алып келгилечи бизге тиги далилдеп берсин. Анан жогорку деңгээлде эме болду. Чогулуш. Чогулуш болуп ошол жерде талкуулап, анан ошо бизге ошо жол ачты изилдегиле. Анан ошо жайдан бери ушинтип изилдеп атабыз. Биздин максат чын эле көбөйүп атабы. Бир, экинчиден мунун арасында эмне бар, эмне жок? Себеби бул жапайы жаратылыш. Жылааны бар, чымчыгы бар, уясы бар, тиги кумурскасы бар дегенде бүт санап чыгабыз. Анын арасында өсүмдүктөр дүйнөсү бар дегендей, анын арасында кызыл китепке кирген жаныбар өсүмдүктөрү бар. Анда кандай болот деген ошол суроого биз азыр жооп издеп жүрөбүз.
Учурда 6 гананы кумтөрдө ген казылган, калдыктар төгүлгөн жерге көчүрүү, сел коркунучу бар аймактарга отургузуу, курулуш материалы катары пайдалануу, дары дармек өндүрүүгө керектүү шыпыргы жасоо өңдүү сунуштар бар.
Түз жерлерди мисалы эгер коркунуч жок болсо эмнеге чаппаса болбойт? Болот. Бирок мындай тик беттерде суунун жээктеринде алганга болбойт. Ошолордун картасын чийип жүрөбүз. Касирде болот, касирде болбойт. Экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе эми муну туура пайдалануу жагын карап атабыз. Сөзсүз эле муну тиги химия менен өлтүрүп же балта менен чаап салыш керекпи? Муну деген жаратылыш өстүрүп атат муну. Эч ким муну чакалап сугарбайт. Мисалы эмнеге пайдаланса болот? Биринчиден мындан шыпыргы жасаса болот. Жакшынакай шыпыргы. Илгери жасатышкан СССРдин убагында. Экинчиден төө баксак болот деп атабыз. Төө жейт муну. Бизде ушу видеолор бар, төөгө апарып берип, жедирип пишип, ошентип да көрдүк. Үчүнчү жагы тирүү бул эме да, бак көчөт да булчу. Канча 18 000 гектар деп атабыз. 18 000 гектар көчөт да бул керек болсочу. Мына Бишкекке алып келип атат көчөттөрдү, кайдан алып келип атат? Алып келип эсек болбой, тигип алып мына Ош базарынын тегерегиндеги тиги туяларын бар, куурап калды. Ал туялар 9 000 сомдон $100 келип аткан туялар экен. А эмнеге биз 6 гананы колдонсок болбойт? Бекер көчөт өзүбүз. Сөзсүз тиги Европадан алып келиш керек. Анан ошо көчүрүү боюнча дагы бизге тапшырды, берди тиги Акылбек Жапаров өз оозу менен. Каякка муну көчүрсөк болот? Биринчиден муну жана сел жүрүп аткан жерлерге көчүрсө болот. Мунун тамыры терең кетип, топуракты жыгак чыгармап, экосистема түзүп берет дагы бул селден сактайт. Бул биринчиден. Бирок бул көрүнгөн жер көсө бербейт. Ошол кийинки тапшырма ошо каякка өсөт ошо Кыргызстан боюнча. Тигине түштүктө тиги Фергана менен Чаткал өнөрүндө жылда эле сел, жылда эле сел, жылдага миллиондогон акчалар ошо кайра келтирүүгө кетип атат. Ошол жака көчүрөлү. Экинчиден биз жазында ошо башталганда эле бүчүрүп айлап калганда эле кумтөргө барып отургузуп көрдүк. Кумтөргө да бул маселе керек болуп атат. Себеби аякта дамбаны жан жаган сайын эле дамбаны жууп тигит, жамгырчы. Ушака бир өсүмдүк өстүрүп бербейсиңерби, дамба токтосун же атып алып жылып атат аякта. Атып алып тиги үстүнө төккөн сайын асты жылып атат, жылып-жылып отуруп тиги кумтөр суусуна жетсе чоң катастрофа болушу мүмкүн. Ошо атып алып токтош үчүн ушул караганан тикпейлиби же дагы бир бак тикпейлиби деп бул ушу эң биринчи эгер пайдалана туруп алсак биздин илимдер академия биологдордун сунушу биринчи ушу кумтөр.
Алтыгананын дарылык касиетин аныктоо максатында анын биринчи үлгүсү жайында Өзбекстанга жөнөтүлгөн.
Ташкентке барып келдик, алтыгананын образецтерин алып. Ташкентке барсак бир жакшы бир окуя айтып берди ташкенттиктер. Ошондо эле 70-нчи жылдары могу жерде өсөткөн угор кошун өсүмдүк бар, көргөзүп коеюн силерге. Ал өсүмдүктү айтат угор кошун деп. Көлдө көп өсөт да. Анан ушуну өлтүрөлү дешип, ууч ачып өлтүрүшүптүр. Өлтүрөлү деп айткандан Өзбекстандагылар специалисттер келип алышып, ушуга чейин азыр ушундан 2 дары чыгарышат өзбектер. Көлдөн алып кетишет да. Бул эме суусамдар эле өсөт. Ошондой эле булар айтып атышат, алтыганадан да чыгат деп атышат. Себеби биз маалыматтарга таянсак, илимий маалыматтарга таянсак, Кытай менен Австралиянын бир проекти болгон экен. Илимий проект болгону 2009 жылы. Ошол жылдары алар айтып атышат, бул алтыганада көп нерсе пайдалуу эмелер бар. Ракка каршы дагы көп сайын эмелер бар, химический сайын эмелер. Ошол себептен бул алтыгананы булар айтып атат, биз алып келип бергиле, биз эле берели деп лаборатория, бизде андай институт жок. Институт химии растительных веществ деген бар Ташкентте. Эми Кудай буйруса биз апарып бердик биринчи пробасын, калганын эми ушул кышында буйруса апарып берели деп атабыз. Андан тышкары бул эме алтыганын арасында мына айтып атам, угор кошун өсөт. Бул бир түрү. Мунун тамырын, килограммын угор кошун. Ташкенттегилер 7 долларын алып атышат. Бизден алып кетет. Сырьё бир кыргызстандыкы. Экинчиси бул да угор кошун, жунгарский деп коет. Мындан дагы алышат. Экөөнүн тең дары алышып, ушу биздин Кыргызстандагы 2 угор кошун алып алышып, булар дары жасап сатып мамлекетке бүт эмет атышат өзлөрүнүн экөөбүз. А биз муну алтыгана менен кошо уландырып өлтүрөлү деп атканбыз. Андан көрө ушунун арасында мисалы алтыган арасында аябай көп өсөт экен ушулар жанашып болуп. Уучуптун баары бул дарылык касиети бар да. Ушул василисник, угор кошун, анан алтыгана эмнедир үчөө жанаша бир тургандай болуп аябай жакшы өсөт экен. Үчөөнөн тең дары алса болот. 80% бүт эле дары чөп да бул жердечи бизде өсөткөн өсүмдүктөр.
Учурда айыл чарба министрлиги жана ага караштуу жай департаменти алтыганага байланыштуу президент Садыр Жапаровдун тескемесин даярдап жатат. Документ эгер колдоо тап кол коюлса, Таластагы Шумкар Уя айыл өкмөтү бөлгөн акчага атайын техника алынып, алгач 2000 гектар жерди алтыганадан тазалоо иштери башталат.
Ошо изилдөө жүргүзүп атат. Алтыгана караганын механикалык ыкма менен күрөшкөндө кандай таасир берет? Химиялык ыкма болсо каржыга каршы чыгып атышат. Биз дагы аны туура көрдүк. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги жана биздин департамент бул механикалык ыкманы жана өз жергиликтүү өз алчы башкаруу органдар механикалык ыкманы сунуштап атабыз. Учурда биздин департамент жана министрлик Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесинин долбоорун даярдап, азыр министрликтерге макулдашууга жиберилди. Долбоордо ошо Талас районунун Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн каражаты бар экен. Ошо каражатка ротоватор техникасы сатып келип, пилоттук катар өзүнүн узак мөөнөт алган жай жеринен ошо алтыгана карагана менен күрөшүүгө мүмкүндүк берүүгө, уруксат берүүгө тескемеси даярдалып атат. Андан сырткары химия академиясы дагы, жаратылыш экология министрлиги дагы өздөрүн изилдөө иштерин да жүргүзө берет деп жазылган. Шумкар Уя боюнча айта кетейин, эгер Шумкар Уя менен 2000 гектар тазалабаса, ал жерге 1600 шарттуу баш мал бакса болот. Же болбосо 7500 койду ошол жерге бакса болот да, башка жерде багылып аткан койлорун эс алдырбаса болот. Жана 32 миллиондон 40 миллион сомго келише алат деп пландалат да, баягы канча ошол жерге малын багылбаса. Ошо ротоватор деген техника бар экен, ал жердин ичине 20 сантиметрге чейин кирип, тамырын жер менен кошо майдалайт экен дагы, топурак менен аралаштырып салат, ал өзү чириндиге айлантып, жер семиртке чыккан катары да пайдалансак болот экен да.
Деген менен адистер алтыганага байланыштуу иштер экологияга, жаратылышка кесепетин тийгизбеши керектигин белгилешет.
Дело в том, что здесь растут вообще в бассейне Сусамыры три вида растений из Красной книги, а также это является средой обитания двух видов птиц из Красной книги. Здесь нету присмыкающихся либо.
Суусамыр өрөөнүндө кызыл китепке кирген 3 өсүмдүк өсөт. Ошондой эле бул жерди кызыл китепке кирген 2 канаттуу дагы байырлайт. Ошондуктан бул жерде мыйзамга ылайык илимий корутундусу жок туруп, пестицид колдонуу же куурайлардын өсүшүн өзгөртүү өңдүү келишүүгө болбойт. Бул жерде чечим кабыл алып жаткан адамдар дагы, жайыт колдонуучулар дагы баары чеги менен болгону жакшы болоорун түшүнүшү керек. Ар бир нерсенин чеги бар. Эгер биз кайсы бир чектен ашсак, кайсы бир убакыттан кийин жаратылыш сөзсүз ага жооп берет. чечим кабыл алып жатканда келерки айды же ошол сезондун жыйынтыгын эле карабастан ошол жерде 3-4 жылдан кийин эмне болоорун да эске алуу керек. Тилекке каршы азыр себеп алтыгана караган же аны зыяндуу деп жаткандарга деле эмес. Бул деген жаратылыштын адамдардын иш аракетине берген жообунда дагы. Болгондо дагы биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй андай деле чоң жооп эмес экен. Башкача айтканда бул проблема бир аз көбүртүлүп жабыртылган. Айлана чөйрө деген бул биздин ата бабаларыбыздан мураска калган эле нерсе эмес. Биз жаратылышты келечек муундардан, балдарыбыздан, неберелерибизден убактылуу пайдалануу үчүн да алганбыз. Ошондуктан ага азыр канча батса ошончо мал багабыз дебей келечек муундан алынган ресурс катары мамиле кылышыбыз керек.
Во временное пользование наших детей и внуков, поэтому относиться нужно именно как к такому ресурсу, а не так, что пасем сколько влезет.
Кыргызстанда жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектарды түзөт. Кыргыз өкмөтү жакында эле 2024-2029 жылдарга карата өлкөдөгү жайыттарды өнүктүрүү программасын бекиткен. Документте ушул тапта өлкөдө жайыт аянтынын 1/3 бөлүгүн уулу, зыяндуу жана мал жебей турган өсүмдүктөр басып кеткени жазылган.
Эленора Бешенбек кызы даярдаган бул программанын видеосу Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга чыгат. Уктурууну улантабыз. Министрлер кабинети Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облусундагы айрым айыл аймактардын аталышын өзгөртүүнү сунуштоду. Буга байланыштуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинде каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаевдин айтымында 4 айыл аймагы жана 13 айылдын атын кайра атоо сунушталууда. Бул мыйзам долбоору жергиликтүү тургундар, жашоочулар, жергиликтүү кеңештер менен администрациялардын чечиминин негизинде иштелип чыкканы белгиленди. Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Пропагандалык, идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштарын өзгөртүү Советтер Союзу тарагандан кийин туташ жүрдү. Бирок бул иштин толук аягына чыкпай келатышына эмне себеп? Бир жагынан жер суу аталыштары өзгөргөнү менен кайра эле белгилүү кишилердин ысымдары коюлуп жатканы тоталитардык доордогу эле түшүнүктөрдөн кабар бербейби? Бул тууралуу укуктук курмандыктары подкастында сөз болот, аны Айбек Абдылдаев даярдаган.
Укуктук курмандыктары подкасты.
Укуктук курмандыктары.
Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп, кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарагандан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келатат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмне деди? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен талкуулайбыз. Агай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Саламатчылык, куш келипсиз.
Негизи эле ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да, сизден ушундан баштайлы.
Өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, өзүнүн дагы бүт ушу жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам улам көтөрүп келдик. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы, Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да ошол. Айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары эмне себептен Кыргызстандын чүй аймагында, Ыскыл аймагында биз Кыргызстандын айылында жүрбөй Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма? Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет деп ошого да көп мындай кызыгып жүргөм эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 1988-1990 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Анан ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивтик документтерге туш болдум. Ошолордун көбүн, айрымдарын көчүрмөсүн алдым, айрымдарын кол менен жазып алдым дагы кийин анын анализдедим. Кандай тарзда бул өзгөрүүлөр болгонун. Карасам, ошо бир алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы? Алексеевка деп. Бул ошо биринчи карасам падышага карата кошоматтануу. Анан ошо Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк. Бул жерде эмне кылсак өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошо мезгилде. Анан бул экинчиси ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге атайын чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөөнү Покровка деген аталыштар анан кете баштады. Андан кийин карасам падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарына аттары коюла баштады. Кадимкидей үчүнчү этабы. Мисалы үчүн мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-кылымдын башында эле 1904-5 жылдары анын мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал-губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттары коюла баштады. Кауфман чокусу дегиле башталып атпайбы? Анан Кауфманга байланыштуу аттар коюлду. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал-губернатор, мурун аскер-губернатор болгон, анын Куропаткин деп иш кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак, бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүп келген алгачкы келген жанакы кулактардын ушул жердеги ошол жерди ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык-Көлдөгү 7-8 районунда Липенко деген айыл бар. Анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон. Анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп турат коюп алды деп туруп анын атына коюп атат. Анан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркою эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Тиги Россиядан Россияны элестеткен чүйдөгү жер суу аталыштарын өзгөртсө эле бул антироссиялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле ызычы чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доордун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Бирок ошол эле сиз атап өткөн жерлердин өзүнүн тарыхый аты болгон да мурда.
Албетте, кыргыздар ушунчалык баягындай бир көрөгөч, сынчыл, ошо жер өңүтүн туура баамдап, ошол жердин шартына байланыштуу эң жакшынакай аталыштарды койгон да. Болгондо дагы ал мезгилде кайсы бир адамдын атынан эмес ошол жердин жер өңүтүнөн карап туруп коюшкан. 7-8 деп, Башка үчтөө деген бар, мына алайда өзүң билесиң. Үчтөөдө ар жакта ар кайсы үчтөө көрүнүп турат. Иши кылып Кыргызстанда жанакы жер суу аталыштарын, суусун аталышын карап туруп койгон. Ошондой аталыштар менен эң жакшынакай кылып эле коюп адамбаттарынан алысыраак турган. Аны кийин мына оторчулук саясат өткөндөн кийин, жаңы заман башталып, Октябрь революциясынан кийин ал иш токтойт го деп койсо, бул Октябрь революциясынан кийин ошол мезгилдеги большевиктер партиясынын лидерлеринин аттары, андан кийин ошол мезгилдердеги ар кандай иш чараларга байланыштуу 1 май, Октябрьский жана башка дегендер, мына ошолордун баардыгы келип келип кайра кайталабадыбы?
Ооба, ошону сурайын деп атам да сизден. Мына башкала Бишкекти сиз дагы айтып калдыңыз, жана 4 райондо дайыма көтөрүлөт да, анан төртөөсү тең советтик идеологияны даңазалаган аталыштар экен да. Анан мен дагы карап көрсөм, 38-жылы Фрунзе шаарында ушул 3 административдик район түзүлгөндө эле Пролетарский, Первомайский жана Свердловский болуп аталган экен. Андан кийин анан 60-жылдары ошо Пролетарский деген Ленинский болуп өзгөрүп, 70-жылдардын орто ченинде Октябрь району пайда болуптур да. Карасаңыз дээрлик бир кылымга жакын убакыт өткөн да. Ушул советтик топонимия жөнүндө сүйлөшкөндө да ошонун таасири тууралуу. Мисалы, биз кесиптештер менен деле көп талкуулап калабыз да. Биз отурган көчө Фурманов. Анан жаш муундагылар сурап калат, Фурманов ким болгон? Тиги эле Жданов ким, Киров ким депчи. Бул ушул аталыштар дале сакталып жүрөт да бизде.
Эми алмаштырууга келгенде, бир нерсени жаңылоого келгенде, бул ошондой эски көз караштан чыгуу бир чети, психологиялык жактан дагы бир топ мындай эме да кыйыныраак. Дароо эле өзгөртүп коюуга көпчүлүк мындай эл бир чети макул болбойт, экинчи чети ошол финансылык жагына көбүрөөк көңүл бурат. Бирок ошол эле жердин, ошол эле көчөнүн аталышынын өзгөрүшү улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет да. Биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүк доордон бери Кыргызстандын өзүнүн тарыхы, улуттук идеологиясы деп келебиз. Ар бир аталыш ошол жерде жашаган элдин аң сезимине дагы өзүнчө таасир этет. Айрым бир көчөлөрдү мисалы үчүн бүгүнкү күндө көпчүлүк эл биле бербейт. Анан ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө эми алар тарых катары сакталып калат, тарых катары окутула берет. Бирок алардын аталыштары бүгүнкү күндө эми жакшынакай кылып эле өзгөртө турган мезгил келди. Райондун аталы 4 райондун аталыштан баштап көчөлөр да карай турган мезгил келди.
Ошол советтик топонимиянын таасири канчалык азыр? Мындай бир топ арылып калдыкпы мурдагыга салыштырганда?
Эми биздин бир топ жер суу аталыштарыбыз бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат. Бирок антейин десең деле, мисалы үчүн мына чүй өрөөнү кыдырып калганда, мен өткөн жылы бир жерге бир айылдаштардын жалаң кыргыздар жашаган бир айылга мындай бир бардым, айылдаштарга бардым. Анан ошол жерге барайтканда мына Беловодскийге барып, Беловодскийден оң жака бурулуп, Россиядан өтүп, Россиядан ары дагы Пролетарскийге барып, Пролетарскийден ары барып туруп, анан Путепроводный, дагы ошондой бир көчөлөргө сыяктуу көчөлөрдөн барып туруп, анан кийин ал жерден көчөлөрдүн аталышынан баштап айыл аймактардын баардыгы эми барсаң Россияда жүргөндөй болосуң да.
Бүт орусча
кадимкидей Россияда.
Болбосо бир чектеги эле айыл.
Четтеги эле мына айыл. Анан ошондойду азыр эми демилгелер көтөрүлүп атат. Эми ал жерлерди ушундай бир өзүбүздүн жакшынакай эле кыргыз тилинде тарыхка байланыштуу, башка нерсеге байланыштуу аталыштар менен же жаңы бир өнүгүү, жаңы бир мындай бир келечекке болгон бир ишеним жараткан аталыштар менен эле жакшынакай кылып алмаштырып алсак болот да деген мындай сунуштар, идеялар болуп атат. Бирок ошого бир чечкиндүүлүк жетпей атат да. Эми каражат маселеси албетте, эми анча мынча бул жерде мындай чыгымдалат. Бирок акырындап барып отуруп баардыгы анын, биз эгемен мамлекетте жашагандан кийин өзүбүздүн эгемен саясатыбызды жасашыбыз керек, улантышыбыз керек.
Ушул маселелердин көтөрүлгөнү өзү, анан мындай акырындап болсо да алмашып атканы албетте жакшы, кубандырып атат. Бирок экинчи маселе ошол тарыхый аталыштарды кайтарып бергендин ордуна кайра эле мындай кишилердин ысымы менен атап койгон көрүнүштөр кээде коомчулук нааразылыгын жаратат да. Мындай тарыхый аталышы өчүп калып эле анан бир кишилердин ысымы менен аталганы, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биздеги мурдакы колониялык доордогу, андан кийин 70 жыл өкүм сүргөн тоталитардык коммунисттик доордогу аң сезим, түшүнүк дагы эле сакталып дагы эле адамдын мээсинен сыртка чыкпай турбайбы. Ошон үчүн бир жерди өзгөртсөк, ал жерге кайра эле адамдардын аттарын берели деген нерсе дагы эле болсо мындай өкүм сүрүп келатат да. Бул негизинен адам аттарын кыргыздар мурда мындай жер жерлерге коюу салты кыргыздын тарыхында жок да. Анан айрым бир жерлерде эле мына Манас шаары, Манас айылы, Манас талаасы деген мындай бир сөздөр аталыштар болбосо мындай атайын адамдын атын атайлап ыйгарып койгон учурлар болгон эмес. Бирок ошол айылдан чыккан атактуу адамдардын аттары болгондо дагы мына бул жерден Паланча деген атактуу адам чыккан, атактуу акын чыккан, атактуу ушундай адам инсан чыккан деп биз баягы айтып келебиз. Эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн өткөн жылы Кара Буура району, бул тарыхта Кара Буура деп өзүнчө тарыхы бар. Бул теги орто кылымдарга чейин тарыхты түшүндүргөн жер аталышын Чыңгыз Айтматов ошол районду төрөлгөн деп туруп Чыңгыз Айтматов район деп коюп койгондо эле биз мындай негизинен каршы чыктык. Себеби ошол Чыңгыз Айтматов ошол тарыхый Кара Буура деген жерде анын түпкү аталары ошол жерди мекендеп келгендигин элдин баары билет. Анан ал жерди дароо өзгөртүп коюш, мисалы үчүн мына Искак Разаков шаары дедик. Эми Искак Разаков ошол эле электен, ал жактан жанакы Майтомбос деген сүлүктүн өйдө жагында жерде төрөлгөн. Анан Искак Разаков бул улуттук лидер. Анан бул улуттук лидер кайсы айылда төрөлгөн деп туруп Искак Разаковдун аты менен ошол жер жакшынакай мындай аталып пропаганда болуп келген да. Анан ушундай баягы кээде карасаң айрым жерлер кыргыздын эми атактуу адамдары аябай көп. Эми ошолордун аттарын коюуга эми атаандашуу иш аракеттер башталып атат да. Эми башталат мындан бияка дагы. Бизде жанакы буга чейин атайын токтотуу мораторий кабыл алынып келбеди беле? Эми азыр эми мындан бияка эми биздин аймактан ушундай адам чыккан, ошонун атына койгула деп мына айрым бир өзгөртүүнү карасак ошол жердеги башкарманын аттары коюлуп атат. Жакшынакай баягы жер тарыхый аты бар жерге башкарманын же болбосо кыргыз элинде эч кандай аты жети белгисиз бир адамдардын аттары коюлуп калып атат.
Ошол айыл эле тааныган.
Ошол айыл эле тааныган. Негизи түпкүлүгүндө ошол жер суу аталыштарына кайрадан адам аттарын жайнатып коюу туура келбейт.
Тарыхчы Кыясмолдо Касымов жана кесиптешим Айбек Абдылдаевдин бул темадагы баарлашуусун Азаттык чекит орг сайтындагы Куугунтук курмандыктары подкастынан толук уксаңыз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге кабарың жок, же көрүнбөйт кырааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүт элдей, күндө туулуп күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам кетим абдан чарчанып, зээнимге ит жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп камгакчылык салмагы, узагы бар кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы ыракаты миң түркүн, жашап өттү барктап кадыр өткөрүп, дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жай алдырар бу жанды, кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бой тумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат, кээде күчтүү кейде майда толкундар, жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалын, түндөй кейде түнөргөндө кабагын, жандары плас чириккентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын, эңсеп келдим, дартка даба, керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, өзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп, тынчып, бирде күлүп, бирде жашырып, отурабыз үнсүз, сөзсүз сырдашып, өмүр, өлүм, кадыр, тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө Гүлазым.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен 17 сентябрдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев иштеди. Саламатта калыңыз.